Pollando che la unua lando de la Europa Unio subscribis contractun cun Europa Investa Banco pri partopreno en iniciato de economia subteno. 50 milionoi da euroi estas sen precedence alta kvoto destinita de Pollando por iniciato ligita cun la migrocriso. La partopreno de Pollando en ĉi tiu programo estas sekvo de la konsekvence realigata strategio ke la plej efika formo reagi je la migrocriso estas helpo donata en la landoj uscita de la conflicto au en la lando in Aibarai. La pola aligio alla programma significa solidaran contribuon fronti la plei seriosain evoluain, humanezain ca immigrain defioin en la Naibareio de la Unio. La 50 milion euro subteno de Pollando estas la plei alta inter la gis nun declaritai de la Unia Stato membroi. Nia partopreno en la programo concentrigios en la helpo agadoi en Libano, Jordanio, cae ce la occidenta bordo, cio conformas al la pluriara pola programo pri evolucum laboro 2016-2020.